Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti árið 2007 að 15. september skyldi vera alþjóðlegur lýðræðisdagur til að minnast lýðræðisyfirlýsingar Alþjóðaþingmannasambandsins IPU frá september 1997. Fyrsti alþjóðlegi lýðræðisdagurinn var haldinn hátíðlegur 15. september árið 2008. Frá þeim tíma hafa Sameinuðu þjóðirnar haldið merki lýðræðis sérstaklega á lofti þennan dag sem lið í eflingu lýðræðis heim allan. Í ár leggja Sameinuðu þjóðirnar áherslu á mikilvægi þátttöku almennings í stjórnmálum fyrir lýðræði. Það er ekki allar þjóðir svo lánsamar að búa við lýðræði og því getum við Íslendingar á þessum degi verið þakklátt fyrir að hér standa lýðræðislegir stjórnarhættir föstum rótum. Alþingi er hornsteinn stjórnskipunar okkar og því við hæfi að minnast lýðræðisdagsins hér á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu, útbyttir á fund